Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, добар ден.
Политиката која што се води во моментот од страна на владачката гарнитура во МРО-то по мене тури зрачи премногу негативно не само во јавноста, туку и кај секој граѓанин на Република Македонија.
Ова е изјавата на опозиционерот Имер Селмани од интервјуто за Радио Слободна Европа, во кое тој зборува за владата во сенка на неговата нова демократија. Според Селмани би било чесно коалиционите партнери ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ да си заминат од власта ако не можат да го остварат ветувањето дека Македонија ќе ја внесат во НАТО и Европската унија. Со Имер Селмани разговарам и за опозицијското движење и за евентуалната, како што вели, постизборна соработка. Интервјуто следи по прегледот вести што го подготви Зоран Нагаджовска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Словенија веќе не сака да стои на патот за прием на Хрватска за членство во Европската унија. Ова го изјави во Кордоба шефот на дипломатијата на Словенија Самуел Жбогар. Тој по неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската унија рече дека смета оти сите отворени прашања со Хрватска може да бидат решени пред затварање на преговорите за членство во унијата. Ирачките власти соопште дека најмалку 24 луѓе загинали, 60 се ранети при бомбашки напади веднаш по отварање на гласачките места. Денеска во Ирак се гласа за избор на пратеници, околу 6000 политичари од над 80 партии. Се кандидати за 325 пратенички места. Во Ирак право на глас имаат 19 милиони луѓе. Новинските агенции известуваат дека и илјадници војници и полицајци, поддржани од американски трупи, се поставени на избирачките места, за да го заштитат народот кој ќе излезе да гласа. Ова се втори парламентарни избори по падот на режимот на Садам Хусейн. Афганистанските власти соопштија дека при вооружени борби меѓу талибанците и исламистичката група Хазбел ех Ислами загинале десетици луѓе во североисточниот дел на Афганистан. Новинските агенции вуваат дека борбите се уште траат во судиро. Талибанците заробиле околу 50 на припадници на исламистичката фракција, која е втора милитантска група во Афганистан по влијание. Иранското министерство за одбрана најави денеска нова производствена линија на ракетен проектил, кој не може да биде забележен со радар. Според најавите, новата ракета ќе може да се лансира од вода, воздух и земја. Новинските агенции известуваат дека Иран често најавува напредни војни оружја, за кои не може независно се потврди дали навистина се произведени. Кинескиот министер за надворешни работи Јанг Джиенч изјави денеска дека новите санкции за Иран нема во основа да го решат проблемот со иранската нуклеарна политика. Тој во свој одговор на конференцијата истакна дека официјален Пекинг не верува дека сите дипломатски опции се исцрпени. Вашингтон и западните земји бараат од Кина поддршка за резолуцијата на Обединетите нации со која ќе се воведат нови санкции за Иран. Властите во Чиле прогласија тридневна жалост за жртвите од разорнувачкиот земјотрес што ја погодија земјата на 27 февруари. Најмалку 450 луѓе загинаа од земјотресот, додека цунамито што следуваше по него однесе уште 300 други жртви. Во дените бранови земјотресот со сила од 8,8 степени по Рихтеровата скала уништија стотици илјади домови и разни инфраструктурни објекти. Гласачите во Исланд на референдум го одбија барањето на Британија и Холандија да им бидат исплатени 5 милиарди долари на нивните штедачи, кои изгубиле пари во исландските банки за време на финансиската криза. Официјалните резултати од референдумот покажале дека 90% од гласачите биле против договорот Исланд како држава да ги исплати парите, додека само 2% биле за. Граѓаните на Исланд сметаат дека не треба тие да плаќаат за банкарските грешки, јавуваат новинските агенции.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политиката на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ е негативна и ги урива основните столови на општеството и перспективите за еднаквост и економски развој, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа Имер Селмани. Лидерот на Нова демократија смета дека ако овие партии не можат да го остварат ветувањето за влез во НАТО и Европската унија, би било чесно да си заминат од власта. Со Селмани разговара Мирјана Спасовска.
Господине Селмани, со формирање на влада во сенка и се поголемо присуство на теренот, дали вашата партија влезе изборна кампања и дали на Македонија се потребни избори или има други поприоритетни работи?
Изборна кампања се влезе на моментот кој се прогласат изборите. Меѓутоа цениме дека политиката која што се води во моментот од страна на владачката гарнитура во МРО-ТПМНЕ и ДУИ зрачи премногу негативно не само во јавност, а току и кај секој граѓани на Република Македонија. Ги руши основните столбови на ова општество, значи перспективата за развој на економијата, за развој на државата, онака како што ја посакуваме, развиена, толерантна кон секој поединец, со еднакви права и можности на албанците, македонците. Се разбира дека сето ова, гледајќи го, не можеме ние да останеме неми, затоа што сме дел од ова држава, дел сме од политичкиот живот и затоа нашата партија формираше влада во Сенка, која што сите подрачја темелно ги обработува и излегува со своји понуди, не само со критика, туку и со своје видување за решение на тие проблеми. И се разбира дека секој ден сме ние апсолутно на терен, затоа што очигледно дека туј моментот апштинира од теренот, се плаши да биде во контакт со граѓаните, затоа што ветува премногу. Меѓутоа, веќе година и пол за две од тоа што ветува, ништо не реализира. А друга страна, ВМРО-от до помаје, се разбира дека не е заинтересирана премногу за населените места кај што живеат немакедонци, односно албанците, турците и така натаму. И останува една празнина која што дефинитивно не е како позиција на партија покрива.
Дали во случај на нерешавање на спорот со Грција, во наредниот период би поддржала дистанцирање на албанските партии од владата, или секоја партија треба да има индивидуален пристап и како би се однесувале вие?
Формирањето на владите во суштина се резултат на изборните процеси, односно се резултат на бројот на освоени парламентарни места. Ценам дека во овој период, значи после изборите од 2008 година, мнозинството е во рацете на ВМРО-ДПМНЕ и во ДУВИ, значи имат 63 плюс 18 пратеници и тие имат апсолутна можност да го решат овој спор. Очигледното нерешавање на спорот докажува дека се немоќни без визија и без желба за да го проблемот абсолвират, без желба чим се немоќни дури да го да ја споделат грижата и проблемот да го споделат со опозицијата, така што ние немаме нити информации, нити податоци што се случува натре, иако перманентно инсистираме да го помогнеме овој процес, затоа што сме суштински заинтересирани да го решиме и да го деблокираме интегративниот процес на нашата држава. Ценам дека излегувањето на политичката партија ДУИ од владата ќе биде нивна одлука, меѓутоа одлука која што би можела некој начин не само да го акцелира процесот евентуално на предвремените избори, меѓутоа одлука која што навистина со тешки последици не само веќе во надворешната политика и по однос на внатрешната политика Република Македонија се соочува. Нашата препорака е да чим и двете најголеми политички партии во моментот, значи ТУИ и ВМРО-ДПМНЕ, побара мандати од граѓаните 2008, добија мандати. Ветија дека Република Македонија ќе внесат во НАТО и во Европската Унија. Тоа не го прават. Мислам дека е честно да се откажат или да излезат пред јавноста, да им кажат дека се немоќни да го решат овој проблем, затоа што не знат како и не може да ја преземат одлуката, односно не може да донесат одлуката за да понатаму нашата држава се развива.
Дали ДУИ има пасивна улога во владата или треба да остане во неа до решавањето на спорот со Грција?
Мислам дека ДУИ треба со своите 18 пратеници да има активна улога, не само да решаваме на спорот. Значи, ДУИ треба како озбилна политичка партија, онако како што претендира, да се врши својата задача и она што го ветила пред електоратот, пред своите бирачи, да го исполнува. От она што тие го ветија, ниту 1% не е реализиран. ДУИ своето присуство во владата за жал го сведува на секој 2 до 3 или 4 месеци со вработување на 200 до 300 кадри од својот подмладок, значи партиски толку. Значи ние немаме никаков удел на политиката на ДУИ во креирање на државните политики. Мислам дека е странно за нив, меѓутоа сепак тие така одлучиле пасивно инфериорно да се однесуват во таа влада и мислам дека цената самите ќе ја платат. Затоа дали да останат или да излезат од владата, мислам дека тие самите исто така треба да одлучат. Меѓутоа, Нивното седење во владата вака, како што е сигурно дека не е корисно, односно бескорисно е за албанците, а бескорисно е само и за држава.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Дали можна да се најдете на страната на опозицијскиот фронт предводен од СДСМ или пак е можна коалиција со ВМРО-ДПМНЕ со оглед на тоа што почетокот на формирањето на вашата партија се поврзуваше со актуелната владачка партија?
Мислам дека ова последното премногу злонамерно беше протолкувано, протурано дека ние имаме никакви односи со ВМРО-ДПМНЕ. Ние од почетокот, значи, сме опозиционна партија. Ние од почетокот излеговме со наша визија, наш концепт, наша програма. Ние од почетокот излеговме со наши кандидатури на локалната, на локалните избори и на претседателските избори, дури пред ВМРО, пред ДУИ и ДПА да излезат, така што апсолутно водиме ние наша политика. Во однос на ово првото прашање, можност за коалицирање со СДСМ, односно создавање на фронт со СДСМ, се нам дека во моментот ние не се наоѓаме во тој фронт и не се гледаме во тој фронт. Меѓутоа, понатаму соработката не се исклучува со било која друга политичка партија. Почувачија СДСМ, ако ние имаме заеднички програми, заеднички идеи, и тоа може да биде само пост избор.
А со ВМРО да помене, не бе коалицирали ни сега, ни во иднина, и
сега,
односно...
Сега немаме причина да коалицираме, затоа што оценуваме дека самиот концепт на водење на политиките апсолутно се разликува од концептот и визијата на нашата политичка партија на Демокрација РЕ. Уште еднаш го потврдувам дека пост изборно можеме ние да седнеме, да ги погледнеме решенијата и ако се согласуваме, можеме да коалицираме.
Што би ја дефинирала иднината на едно политичко партнерство?
Иднината на секое политичко партнерство е не 100%. Не можете ви да очекувате, значи, две различни или три различни политички партии 100% да се согласуваат со концептот, визијата за водење на државата. Меѓутоа 90-95% мора две политички партии да се согласат за да можат заеднички да функционират, да работат во остварување на таа програма. Ценам дека предизборните ветувања веќе постизборно треба да бидат составен дел на програмата на владата на Република Македонија. Хендикепот и дефектот на ова влада е што предизборните ветувања на ВМРО-ДПМНЕ се составен дел на владата на Република Македонија, додека на ДУИ апсолутно се никаде.
Кога се појавте со вашата партија, сакавте таа да биде од граѓански карактер, но се повеќе вашата партија навлегува во етнички теми. Како го објаснувате тоа?
Сите политички партии во Република Македонија се граѓански, значи ни една партија не е национална, еднонационална и така натаму. Така што и нашата политичка партија не е еднонационална, значи ние имаме председ, значи членови албанци, меѓутоа имаме и од други етнички заедници. Она што во нашата платформа и нашиот концепт се добрите меѓуетнички односи, се интегративните процеси како приоритет број 1, се благосостојбата, економскиот развој, отварањето на нови работни места, значи не е само граѓански концепт, туку е концепт кој што им одговара на сите етнички заедници. Во последно време, поготово со појавување на енциклопедијата, па понатаму со последниот проект Скопје 2014, кој што не се многу немир, не се, односно создаде веќе ѕидови меѓуетнички, значи помеѓу албанците, македонците, муслиманите, христијаните. Проектот за учење на македонскиот јазик од прво одделение, па бојкотот на истиот проект, од една страна, од друга страна, не и учењето на албанскиот јазик за македонците и другите етнички заедници во минимум, значи општините кои што 20% живеат албанци, се прашања кои што ги преокупират сите граѓани, поготово албанците, и се разбира дека кон ова тема ние представуваме со голем разум и сакаме овие теми да ги решиме. Тоа не значи дека една политичка партија која што сака благосостојба не треба да се вклучи и во решавање на овие тешки и деликатни прашања. Ние токму тоа го правиме, затоа што цениме дека мирот, стабилноста се главен предуслов за да имаме ние мир во државата, мир дома и се разбира за да имаме економски развој.
Тоа беше разговорот на Мирјана Спасовска со лидерот на Нова демократија Имер Селмани. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.